Injifannoo Adwaa injifannoo ummata gurraachaaf ummatoota cunqurfamoo kan mirkaneessee jiru hayyoonni seenaaf aadaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennan. Ummanni Oromoof geggeessitoonni tooftaaf gootummaan lolan waraanichatti kanneen hirmaatan Adwaatti akka injifannoon waraana Xaaliyaanii meeshaalee waraana ammayyaa hidhat irratti argamu qooda guddaa gumaachan jechuudhaan dubbatu hayyoonni kun. Naakoor Malkaatuu dubbisee hamborraa gabaase kunooti.
Injifannoon dirree lolaa Adwaa injifannoo uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa qofaa osoo hin taane injifannoo uummata gurraachaa Afrikaati jedhu barsiisaa fi qorataa aadaa fi seenaa Yuunivarsiitii Arsii Mustafaa Dashuu. Injifannoon Adwaa injifannoo uummata cunqurfamaadha jechuunis kan isaan dubbatan.
Adwaan iddoo injifannoo uummata gurraachaa warroota koloneeffattoota yookiin weerartoota Itoophiyaa biyya keenya bira dhufan gosaan biyyaan naannoodhaan amantaa osoo waliin dhiyootiin uummanni Itoophiyaa yeroo tokkotti warroota koloneeffattoota xaalanii kan ofirraa itti deebisanii jechuudha. Kanaafu Adwaa jechuun maalidha? Injifannoo uummata gurraachaa addunyaa kanaati jechuudha. Maal jechuudha? Meeshaalee humna olaanoo qabaniin Awurooppaanonni biyyoota Afrikaa kan akka Kibxaatti adda qoodachuuf yeroo murteessanii dhufanitti uummanni Afrikaa nummoyatu qeessamuu jedhu qabatanii yeroo dhufanitti uummanni gurraacha Itoophiyaa iddoo adda addaa irraa wal waamuudhaan biyya isaa kabachiisee jira jechuudha. Kan biraa immoo Adwaan injifannoo uummata cunqurfamaati. Injifannoo kanarratti sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundinuu yeroo tokkotti bahee kan itti ofirraa qolate waan ta'eef uummanni cunqurfamaan kun sirni yeroo sanii ajaja waraana isaa fudhateeti yeroo tokko gama Adwaatti kan deemu waan ta'eef achirrattillee waan injifateef uummanni cunqurfamaan kun uummata adii kan ofirraa fonqolchee jira jechuudha. Bifa tokkooti maali kun biyya tokko walitti akka qaban kan himudha jechuudha.
Adwaan uummattoota biyyattii hundumaa kan walfaana hirmaachise ta'us geggeessitootni waraanaa Oromoo hedduu kan irratti hirmaatanii jedhu qorataa fi barreessaa seenaa fi aadaa obbo Chirinat Waaqoyyaa.
Adwaa duule uummata Oromooti jechuu hin dandeenye. Daangaatii hanga daangaatti abbaa cibraa yookaan raasan jedhaman jiru yookaan ankisiltoori ajajanii 11 keessaa salgan isaanii Oromoodha. Kanaaf gahee guddaatti keessatti taphataniiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf Baalchaa Saafoo fa'a, Arte Gorgis Dinagdee fa'a, Midijaazimaa Kiristoona Sibuu Taayyee fa'a ani Waldagga kanaati handuushisee isadha. Gabayyoo Gurmuu fa'a yookaan Balaa Izzallaqee fa'a. Kaabarra immoo jiru raayyaa keessaas immoo jiru. Isaanillee bifa sadii kan isaan qabanii warri qawwee qabatee duule Tikilanyaa jedhamu, warri uleetiin duule immoo Bindaballi jedhamu, warri galaa baatee duule immoo jira bishaan fa'aan akka sanaa kana. Isaan kun immoo Qixxaa Ballee jedhamu. Maaragni isaanii yookaan duwwaawwan isaanii maaliifi isaan qawwee du'e abbeenni qawwee hin qabne abbaan duulaa immoo itti darbeetii waraana ture waliin ta'anii jiran isaanii galmaan geessisanii diina sana isaanisaa mo'uu danda'anii keessumaa dubartii keessaa han maqalee irratti dursee Adwaa dursee han Xaaliyaaniikin mo'ee mo'insa Adwaa fi hanga'ee guddaa taphatee Xaayituu Butuliidha. Kan ture Xaayituu Butul walii jechuudha. Isaan obboleettii ibsaa walii fa'aati.
Waraana kanaaf akka tokkummaadhaan ba'an wanti isaan kakaase maali?
Egaa tokkummaan immoo kana qofaatu hin taane namni hundumtuu gaafa lattiitiin waraana sana akka injifachuu fi gaafa kaasanii namni qe'ee qabdu, namni lafa qabdu, namni sanyii qabdu, namni iddoo qabdu iddoo keetti taa'uuf biyya bushitu bushuuf biyya jiraatti jiraachuu hundi kee ni qabdu qawwee qabdu qawwee ni qabdu immoo meeshaa qabdu hundumaati iddoo kanatti argamtee waraana kana waan gochuu baannaa rakkina nadha jedhee han jedhu labsiin sun labsiin sarara laaluu hin dandeenye. Kanaaf namni hundumtuu lafasaa qe'eesaa biyyasaa iddoosaa weeraramuurraa oolchachuu fi duulee namni garaa tokkoon madaa tokko maleedha jechuudha. Namni akka isaattidha kan duule jechuudha. Namni amma fakkeenyaaf Galataa Guuttaa namni jedhamu jaarsi namni beekamaa waggaa 100 qofaa nama jiraatedha.
Nama kana qaamaan argitanii dubbistanii jirtu?
Ani qaamaan dubbisee nan gaafadhe harka miti ani barreesse tureera. Nama waggaa 18 turani gaafa namooti Adwaatti galan jettu. Bara isaa immoo akkamitti yaadatutti fakkaatee barisaa bara dingatee ture. Bara beelaati biyyi beelaa ture garuu dhimmi isaa dhimma biyyaati dhimma lafaati dhimma lafeeti kanaaf achitti duulanii dhufuu isaanii nattine. Namooti immoo gaafa dhufan hin arge inni jumaan eenyufaa jedhamu isaan jedhee isaa gaafadheennaan amma fakkeenyaaf tulluun tokko jira amma jalluu jedhama jalluu makooti namichi naan jedhe inni tokko lammuu machaati naan jedhe lammuu machaan jedhamu iddoon jira jechokolsaa jedhama jechi.
Waraana Dirree Adwaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1888 adeemsifame irratti injifannoo geggeessummaa fi tooftaan loltummaa geggeessitoota waraanaa Oromoo kan itti mul'ate jechuunis kan isaan dubbatan barsiisaa fi qorataa aadaa fi seenaa Yuunivarsiitii Arsii Mustafaa Dashuu.
Geggeessummaa loltummaadhaan waraantu loltuudhaan fakkeenyaaf fardoonni Oromo, Arianuni, Rosen, Ferbut, Oromo, Oromo Akati, Germami Oran, Wam Vekanif, One Arganif, Lulturis Alan, Euro Ferdu, Oromo Arbitu, Nibeti, Hanafu, is said to Lulturni Lafu, Lulturni, Ferda, Oromo, Aliani, Rechala, Arican, Berbadisen, Shari Rajitu, Arabratilamo, Tostalula, Gosakanudan, Kanandro Manurum, Serna, Derivation, Ubisarasis, Yosanity, but you will be among Lula and Ufura Serna, which is simply one of Kulasaturis, Akata Lula Tulufi, Utuma. Orang mukhanas mutuman milik wan biku tofta dan itfai zaman rujuk sudah. Lalu tu terusan bintam kaisa kini senani lalani tenap ambala jereti purari gawai gurmu. Lalu tu mukut sejak mukut afri hoggeru dan taliani cap sudah bahasa jira. Kembramu ayat betul. Lalu tu gosi tofi tofta lala tak kena tu sefatin nabisan rada udan makaliti tofta cuma tadi desa tu isi aje sudah. Kembramu nugus mikael aliti oki muhammad aliti ini sebagai semua ulana dan lalu tu orang mu allo Kami berulang kali kata, orang akan turun dari curo. Dari semasa baca sahaja, isan pun kisumaf hujan selola ferdatin bulufidan orang di Sudan namun setelah ini orang baca turun Yerusalem itu berikan kisah. Maka alih itu kata, fakirna jawab yang pertama, jari majid ani ini butuh mahu isan ini isan ini jawab yang dimau kita tak baca, mat galbabaj baca lebih baca ani dari semasa Yeru lola adua fi Yeru orang alih ini lola lama ferdatin sesegal sudah menjadi. Nama yang ulama, aliani, ofra Dewi Sudan, lola cuma rencana mata turun, bosut orang akan nasi jiraji cura. Buaya ada wakna yo, yadarnu, mudik cahfi, mudik tiko fahsati, allu sunten, orang tu gejisumma orang akan gejisat turun. Jangan mai sani, akat saya tulur gejisat turun, yadar cuk, amna aje cuk. Panafu adawan, sami tu kuno, ayat itu tu suntain, kan kesatu manu romo, itu cawe itu cicce, biar nanti ijarisana, ayat itu tu yadar cuk, kawal tanjut yadar kau.
Injifanno nada, alota rafu malaki kajicun, hayule kaninga. Nijra.
Hello, ni haram malida. Nam ni rundu ba enyuma safi. Lafisa filafisa hawaran ka uzat. Nafsi enyuma safi. Lafisa filafisa ammali tanan bangi yutufnan oburhalan.
Radio Segala Amerika, Nakur Melka, Amburra.